Julia Konilenko, Ukrainiarra, arratsaldeon, non zaude une honetan?
Orain hau nire herri, nire etxen hau.
Eta zein da zure herria?
Nire herria da Plesetske, da dago oso gertu Kiefetik. Autobuse, dauku direkto autobuse, berrogeita bost minututan.
Eta nola igaro duzu gaua, Julia?
Gaua, pues gaue oso gaizki pasatzen duz. Lehenengo gauze hasi zena zen gauen. Ez natuga bombangatik. Eta klaro, ordun, nola, hasi den dena gaue guretzat zaila da. Eta gehiena egiten due gauen, egunez egiten due gutxi. Bueno, Kiefen egiten due gauen eta egunez, baina nere herri ondoan daude hiru base militar. Eta lehenengo gauen intzuen bi base pues lertu, sutan ja ez diesertitzen. Eta claro, entzutezien bomba guzti gure etxen. Osea, ikusi nun argie eta sue, baino ez nun ikusi raketak eta bombak. Nola gau ezen ikusten nun argie eta suinu pila bat itezun. Aunque zen 6 kilometrotatik entzutezen nire leio ondoan zen bezala. Oso ongi entzutezen.
Etxean bertan egin duzuelo, edo ez dakite horrelako bunkerren batean, edo garajeren batean?
Nire herri, bueno, Ukrainian, janariek gordetzeko zeukeen pues, zulo bat bezala, baino eskairatekin ta dena, bajo tierra azpin. Eta hor jarri dugu, lehenengo egunen, klaro, ez ginuden prest, eta ez ginun oberik nina da hor. Hartu dugu dokumentazio lehenengoa behar dena, jarri du arropa, hartu du ure, eta joan da horrera. Gero, urrengo egunen ez zuen deusin, gehien haitezun gauen. Eta egunez prestatu ginen pixkoat, jarri dugu mantak eta hola, eta hartu dugu gauzek hor hotza ez pasatzeko. Eta gaur jitsi dugu obe bat, obe, bueno, batzu, bi obe, gero loitzeko lekua eukitzeko. Ze gaue da okerrena, eta bildurra gehiena ematen da gaue. Eta prestatu dugu dena, eta bain gauek hor pasatzen dugu. Baina gauze da, orain daukete asmoa joateko inguruz Kiefera, beste lekutatik. Eta nora nere herria ondo-ondoan dau, pasabardien ere herritik. Eta nola nere herrie, nere herrin bizidie 5.000, 7.000 jende, maso menos. Eta gu dena gaude bat beste deitzen, gauze kontatzen, eozin gauz mezue botatzen, eta hola azkarrenteatzen gauzetaz. Eta atzo egunez eta gaur gauez, eonduzien jendea gurutzek eta markatzen bidea. Eta se supone gaur gure herritik pasabar dela jendea. Baina gure ustez inbar duela gauen, eta hoi okerrena da. Gu ginen esperantza ez itxea gauen, ze gauen ez da, guri esan zigun herrin etxen argik itzali, deuse argi nada, bakarrik leku hortan tierra azpin, bakarrik hor, alda, ze hortik kanpotik ez da ikusten argia daueno ez, eta etxen ez ezin da eukina da, telefonoak eta dena zalita. Bai, eta orain nire herrin dago militarra pile bat. Nire herri sarreran, mendin, eta gaude prest, gaude espiatzen. Baina ez dakiu nolakoak heldu dien, ez dakiu bastante jendea daukun.
Eta zuen asmoa zein da? Bertan lurrazpian geratzeko asmoa duzue, edo aldegitekoa? Ez dakit zenbat pertsona zaudeten horre zuek familian?
Nire familien orain gaude 4 pertsona. Nire aita ama, nire aizpe, nire osaba eta ni. Eta lehenengo gauen, intzuen hiru bomba eta gero sirena. Eta guain izaten due, sirena aitzezonen segido bajo tierra horrera joatea. Ze momentuz hoi da gauze segurena dauku. Aunque ez da oso segura, baino aldun gehien hain da hoi.
Eta zu zer modu zaude? Ez dakit gurasoak ere kezkatuta ikusten dituzu oso, beldurtutan, ze sentimentu dituzu une honetan barruan, Julia?
Ba, claro, dena gaude beldurtuta. Nire ama gehiena, nire ama olako gauzek oso beldurtu itzen zen. Nire aita, más o menos, claro, ez ama gehiago ez kezkatzeko, itendo itxura ez daiola asko importa, bueno, bai, importa zaio, baina esaten do, nahi dut esan, itendo itxura dauela seguro dena dena ongi izan behar dela, eta hola. Claro, ni ere momentuz naiz umetik haundina. Nire aizpediko 13 urte, 14 urteko, justo hilabete honen urtek betetzen ditu. Ah, ez, urrengo hilabeten 6en urtek betetzen ditu. Eta nik naiz, nola haundina naizen, umetik esaten dut, pues iken diot lagundu, esaten diot dena ongi joan behar dela, eta hola, ze nire aizpe ere beldurra asko ikitzen du.
Eta gaua arratsaldean nola aurre ikusten duzu, printzipioz mugitzeko asmorik ez duzue, gauarekiko beldurra?
Ba, pues hori, esnatzen ga, beldu, bueno, ez du lo asko iken, nik gau eontan indo igual ordu bat lo, porque ez zinda inlo. Eo zin suñue, ikesa, esnatu, ikatu, beldurra eukizen oso. Claro, nire aizperi lasaitzen diot, esaten diot dela moto bat, o lo que sea, iken dolo, baino, claro, nahiago dugu egunez, ite madue ez itea gauen, itea egunez. Ze, egunez, claro, oiek ez duen behar, porque oientzako egunez okerragoa da itea, baino, gu beldurra askoz gehiago dugu gauen, porque gauen esaten duge guri alkaldeak eta hola, argile itzaltzea, ez piztea, Rusiako kanpoko jendea ez ikusteko. Osea, ez badau herri guztitik argila, klaro ez zaiegoa ere da. Eta, bueno, gaue oso luzea ite zaigu, oso zaie, baino pasatzen du.
Julia, Polonia aldera joateko asmorik baduzue ies egin nahian edo?
Nere kuadrieko neska bat dauke bi anai handik, osea, ja bere familia daukela, eta oitako bat dauke ume txiki-txiki bat, jaio berrie, eta bere neska. Eta hiruek joan nahi zuen Poloniara, eta kolan joatekoan jarri digute, presidentea jarri digute, jarri do, 18 urtetik mutilek ezin dela atera paisetik. Ze gerra dau, eta 18 urtetik 60 urtetara denak alduenak joan behar diela gure país militarrera eta hola joan behar diela. Eta nire aita eta denak joan behar die. Bueno, oraindik ez du esaten deus. Esan due telebistan hoi induela. Baina atera paisetik mutiek hoi bai ezin dela. Baina gure herritik muti guztik oraindik ez die joan gerrara. Eta espero dugu, ze nire familin orain daude bakarrik bi mutil. Nire aita eta nire osaba. Eta gelitzen baga neska bakarrik, pues claro, askoz beldurra deio eta gure aitari eta aber nola pasatzen duen hoiek, aber zen modu dauden hor, ze beste lekutan bastante gaizki dago gauze. Eta claro, beldurra asko ematen da horrek.
Julia Konilenko, ukrainiarra, eskerrik asko Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik.
Bai, bale, eskerrik asko.